Ավագթերի խորհուրդը ժողովի հավաքվեց տեր Հայկազունի առաջնորդարանում։ Վարդապետի դեմքին մնացել էին մտրակի հարվածների հետքերը. Աջ աչքը և այտը դեռևս ուռած էին. Ճակատնի վեր, մինչև կեսը, ձգվում էր մանուշակագույն մի բից. Տեր Հայկազունը երկու սեղանատամ էր կորցրել և պարզ երևում էր, որ ցավից տառապում է։ Գաբրիելի թեթև վերքերը Ալթունու դրած սպեղանու շնորհիվ գրեթե աչքի չէին ընկնում։ Մարմնական ծաղրու ծանակի ենթարկվելուց, այդ դիպվածի անլուր ծանրությունը զգալուց հետո, մի բան, որ նորություն էր նրա բարձրախորուրդ և անձեռնմխելի գոյության ընթացքում, հայրենակիցներն ավելի հարազատ էին թվում, ինքն էլ հայրենակիցներին։ Խորհրդակցության ժամանակ ավագտերին մտահոգություն էր պատճառում չարաբաստիկ մի առեղծված, որի լուծումը դժբախտաբար արդեն ուշացրել էին։ Խաղաղ տարիներին հայկական գյուղերի բնակիչները սովորաբար հնձից հետո, հուլիս ամսին, ճանապարհ էին ընկնում դեպի թուրքական կամ արաբական գյուղերը հացահատիկ գնելու, քանի որ իրենք հողագործությամբ գրեթե չէին զբաղվում։ Այս տարի արհավիրքի պատճառով գլուխները լրիվ կորցրել էին, ձմեռվա պաշար չէին պատրաստել։ Այդ թերացումն այժմ վրեժ էր լուծում։ Գյուղերում ալյուր, կարտոֆիլ և եգիպտացորեն շատ քիչ կար։ Ավելի երկար դիմանալու համար պետք է ծայրահեղ խնայողությամբ ապրեին։ Բայց քանի որ հայերը սովորաբար ավելի շատ հաց են ուտում, քան միս, ապա այդ հարցը ղեկավարներին մեծ հոգս էր պատճառում։ Ի լրումն դրա առաջին օրերին դամլաջքում հաց թխել չէին կարող, պետք է թոնիզներ պատրաստեին։ Պատվելի Արամն առաջարկեց գյուղի բոլոր թոնիզները մինչև ուրբաթ երեկո վառ պահել, օգտագործել ամեն մի ժամը, կարելևույն չափ ավելի շատ թխել լավաշ և բոքոն։ Նիստի վերջում տեր Հայկազունը հայտնեց, թե վաղը, ուրբաթորը, կլինի հանդիսավոր ժամերգություն։ Պատարակից հետո եկեղեցու աշտարակից երկու զանգը կիչեցնեն, մեծ թափորի ուղեկցությամբ կտանեն գերեզմանատուն, կթաղեն հողի տակ։ Այնուհետև ժողովուրդը աղոթելով հրաժեշտ կտա նախահայրերի շիրիմներին։ Տեր Հայկազունը հայտարարեց նաև, որ մտադիր է դամլաջեք տանել մի քանի զամբյուղ սրբազան շիրմահող։ Կռվի մեջ կամ մահճում մեռնողները բոլորովին լքված չեն լինի անսիրտ ամայության գրկում, այլ իրենց գլխի տակ մի բուռ հին, սրբազան և մշտնջենական հող կունենան։ Ուրբաթ առավոտյան իրոք բոլոր զապթիեներն էլ ջհաննամվեցին մահմեդական գյուղերը, Մյուդիրն ու Մուավինը անթաքի է։ Նշանակված ժամից շատ առաջ հրեշտակապետած եկեղեցին լցվեց բազմությամբ։ Օծման օրից ի վեր այստեղ երբեք այդքան ժողովուրդ չէր հավաքվել։ Գավիթը, միջնակամարի տակի քառանկյունին, եզրային երկու որմնադասերը և բարձր խորանի բեմը լեփլեցուն էին։ Քանի որ հնավանդ սովորությամբ եկեղեցին պատուհան չուներ, արևի սաթագույն սուր նիզակները ներս էին թափանցում պատերի հրակնատաձև ճեղքերից։ Դրանք կարծես Սուրբ Երրորդության աչքերն էին։ Արևի խաչաձևող շեղբերը ներսը չէին լուսավորում, այլ խլելով մոմերի ամբողջ լույսը, բազմության վրա սփռում էին թրթռուն տարօրինակ ստվերների մի շղարշ։ Այդ օրը յողոլոլուքի պատարակին եկել էին ոչ միայն փոքր գյուղերի հավատացյալները, այլև բոլոր քահանաները և դպիզները, որպեսի ամենայն հանդիսավորությամբ վերջին ժամերգությանը մասնակցեին հաստատուն հողի վրա։ Երկչած դասը երբեք այնքան լիահունչ և սրտառուճ ծոր չէր տվել այն օրհներգը, որ ավետում է քահանայի հանդերձավորումը խորանի ներքո։ Խորուրդ խորին անհաս անսկիզբը, որ զարդարեցեր զվերին պետությունս, ի յառագաստ անմատոյց լուսոյն, գերապանց փառոք զդասս հրեղինաց։ Տեր Հայկազունը երբեք այդպես ջերմեռանդորեն երկրպագություն չէր արել, երբեք այդպիսի սարսուռով մերքերի թողություն չէր հայցել իր հոտի առաջ։ Նրա ոսկեհուրդ հագիտակ ճակատ նայրվում էր մտրակի դրոշմած ամոթալի խարանից։ Հավատացյալների հոգիները երբեք այդպես սրբորեն չէին շաղկապվել ոչ խաղաղության համբույրով, ոչ քրիստոնեական միաբանությամբ։ Անցյալում, երբ ողջակեզի աղոթքից հետո սարկավագը ողջույն տուք միմյանց ի համբույր սրբության բառերով բուրվառը մոտեցնում էր դպրապետի, ուսուցիչ Ասայանի շրթունքներին, երբ սա համբուրում էր կողքին կանգնած երգչին, և երբ ողջագուրանքը երկչած դասից փոխանցվում էր ժողովրդին, ապա դա մեծ մասամբ անհույս ձևականություն էր, մարդկանց առերևույթ շփում։ Սակայն այսօր ամեն մեկն էլ գրկում էր մյուսներին, ամուր սեղմում կրծքին, իսկական համբույրներ տեղում նրանց այտերին, շրթունքներին։ Շատերը լալիս էին։ Իսկ հաղորդությունից հետո, երբ Տեր Հայկազունի ազդանշանով սկսեցին խորանը մերկացնել, անզուսպ, անսպասելի մի ցավ ամբողջ համայնքը ծունկի բերեց։ Անդիմադրելի ողբը, լացն ու հեկեկանքը հառնեցին ստվերների խուսափուկ խայտանքն ի վեր, արևի հրեշտակապետական խաչաձևված սրերն ի վեր, դեպի սլացիկ կամարը։ Սրբազան սպասքից յուրաքանչյուրը օդում բարձր բռնած պահում էին, նոր միայն դնում ծղոտե զամբյուղի մեջ, սկիհ, մկրտյան ավազան, մաստատուպ, մեծ ավետարանը։ Լուսարարը, բուրվարները, արծաթյա կանթեղները և խաչելությունը դրեց մի այլ զամբյուղի մեջ։ Տեր Հայկազունը երեսը վերջին անգամ խաչակնքեց։ Մի պահ վարանմունքով ծածկոցի վրա կախեց եկեղեցու մոմերի պես դալուկ մատները, ապա շեշտակի շարժումով այն պոկեց խորանի վրայից։ Մնաց քարե լերկ սեղանը, որը մի օր հատել էին Մուսա լեռան գորշ կրաժայռերից։ Նույն պահին Վարպետ Թովմասյանի գործավորները ճախարակավոր ամբարձիչներով եզրային աշտարակից իջեցրին մեծ ու փոքր զանգերը։ Ծանր մետաղը ահագին դժվարությամբ բարձրացրին, զանգերից յուրաքանչյուրը դնելով մի դիակարգի վրա։ Դրանց լցվեցին ութական տղամարդ։ Թափորի առջևից քայլում էին եկեղեցու փոքրավորները, բարձրակոտ խաչերով։ Այնուհետև օրորվելով շարժվում էին զանգերով բեռնված դիակարգերը։ Դրանց հետևում էին Տեր Հայկազունն ու հոգևոր մյուս հովիվները։ Երկար ժամանակ անցավ, մինչև Սքո Թափորը հասավ Յոհոնոլուքի գերեզմանատունը։ Հուղարկավորները կարծես իրոք թաղելու էին տանում պատվարժան հանգուցյալների։ Թմրաբեր տոթ էր։ Զովաշունչ սյուքը միջերկրական ծովից միայն երբեմն էր մագլցում Մուսա լեռնի վեր, որ փոքրինչ գթություն շնորհի սիրիական ամռանը։ Թափորի առջևից վազող պտուտահողմի գոյացրած փոշուսյունը նման էր հեքիաթային պարող ուրվականի։ Դա կարծես խղճուկ կապկումն էր այն երկնահաս ծխասյունի, որն անապատում դարձավ Իսրայելի որդոց Ռահվիրան։ Գերեզմանատունը բավական հեռու էր, Հաբիբլի գյուղի ճանապարհի վրա։ Արևելքի մյուս հանգստարանների նման սա ևս հանգչում էր բլրի թեք լանջին։ Շրջապարի իսպ չուներ։ Այս հանգամանքը, ինչպես և գետնին տապալված կամ հողի մեջ շեղակի խրված կրաքարե շիրմասալերը, որոնց վրա կոշտ ու կոպիտ քանդակված էին խաչեր և տապանագրեր, ստեղծում էին փոքր Ասիայի թուրքական կամ հրեական գերեզմանատան տպավորություն։ Երբ հուղարկավորողների թափորը տեղ հասավ, դամբարանների և շիրմաքարերի ետևից բարձրացան չղջիկագույն արարածներ։ Դրանք պառավ կանայք էին։ Սրանց ցնցոտիները իրենց գոյությունը կարող էին շարունակել միայն կեղտի և փոշու շնորհիվ։ Ձեր կանանց միշտ էլ հրապուրում են նման վայրերը։ Արևմուտքում ևս հայտնի են մահվան այս համբերատար մշտական հյուրերը, հող դառնալու այս վկաները և պահապանները, որոնք մուրացկանություն են անում միայն համատեղության կարգով։ Իհարկե, Յոհոնոլուքում ևս կար գերեզմանատան մոտերքում բույն դրած թաղում սիրող կանանց, եղերամայրերի, դայակների սահմանափակ մի դասակարգ, որոնք գյուղերի սոցիալական պայմաններից ելնելով ապրում էին հասարակության եզրին։ Դրանցից էին բիբլիական մարգարեների գլուխներով երկու ծերունի կույր մուրացկաններ, ինչպես նաև մի քանի հաշմանդամներ, որոնց ֆանտաստիկ այլանդակությունը կարող էր ծնվել միայն արևելքում։ Ժողովուրդն իր այս սեփական տականքից օձիքն ազատում էր նրանով, որ համապատասխան հաստատություններ չունենալով, սրանց աքսորում էր և սուրբ համարվող, և սուրբ չհամարվող այս վայրը։ Այնպես որ, ոչ ոք չսարսափեց, երբ երկու խելագարկին աղեկտուր ճիչերով փախան գերեզմանատան բլուրն ի վեր, թաքնվեցին։ Այսպիսով հանգստարանը և շրջակայքը ոչ միայն Յոհոնոլուքի հիվանդանոցը, ծխական համայնքը և գժանոցն էին, այլև չար ոգիների աքսորավայրը։ Բժիշկ Ալթունու, Գրիգորի, Շատախյանի և նրանց նախորդների վառած լուսավորության ջահերը կախարդանքը գյուղի սահմաններից դուրս էին քշել, բայց լիովին չէին ոչնչացրել։ Եղերամայրերը Նունիկի, Վարդուկի, Մանուշակի գլխավորությամբ բժշկի ատելությունից հալածված ծվարել էին այստեղ, բայց ավելի հեռուն չէին նահանջել։ Նրանց գործը ոչ միայն պահակություն անելն ու մեռելներ լողացնելն էր, այլև հյուծված հիվանդներին և ծննդկաններին դարմանելը, որոնք Ալթունու գիտական բուժամիջոցներին ավելի քիչ էին հավատընծայում, քան Նունիկի, Վարդուկի, Մանուշակի պատրաստած բուսաջրերին, դյութանքին և ապաքինող աղոթքներին։ Այս հինավուրց պայքարում գիտության գործն այնքան էլ հաջողակ չէր, սա անուրանալի էր։ Սնոտիապաշտությունը որոշ դեղերի և բուժման ձևերի շնորհիվ ավելի մեծ համարում ուներ։ Այստեղ որոշ մեղք ուներ ինքը, բժիշկը իր անտարբեր բնավորությամբ։ Լատիներեն բառերից դուրս ոչ մի վերամբարձ, սփոփիչ խոսք չէր ասում։ Իսկ Նունիկը նրա հակապատկերն էր։ Այդ արարածի գիտելիքները վերջ ու սահման չունեին։ Եվ նա երբեք գլուխ չէր խոնարհում մահվան առաջ։ Եթե այդ կնոջ գեղչուկ հիվանդներից մեկը մեռներ, ուրեմն ինքը հանգուցյալն էր մեղավոր։ Ինչու էր վճռական պահին հրավիրում Ալթունուն և Նունիկի ամբողջ չարչարանքը ջուրը գցում։ Իր արվեստով Նունիկը հրաշագործ ապաքինության կենդանի խորհրդանշան էր։ Գյուղացի կանայք իբրև առասպել պատմում էին, թե նա ավակ Ավետիս Բագրատյանի ժամանակ էլ դարձյալ 70 տարեկան է եղել։ Լուսավորության ջատագովները կախարդուհիներին և հեքիմներին հալածանքի էին ենթարկել, վտարել հասարակությունից։ Բայց դա չէր խանգարում, որ Նունիկը իր պաշտոնական եղերամայրությանը զուգընթաց, գիշերները լքեր մեռյալների օթևանը, իր գաղտնի գործերը գլուխ բերեր բոլոր 7 գյուղերում։ Սակայն որոշակի ժամերին բոլորն էլ հավաքվում էին գերեզմանատանը, որ կույրերի և խեղանդամների հետ իրենք ևս ողնմությամբ ստանան իրենց բաժինը։ Երբ զանգերի սքո թափորը մոտեցավ գերեզմանատանը, Սաթոն տեղից պոկվեց, վազեց առաջ։ Նա այստեղ վաղուց արդեն բարեկամներ ուներ։ Ծայրամասում ապրողները հրապուրել էին այս ծայրահեղ հոգին։ Աղջիկն այստեղ իրեն ավելի լավ էր զգում։ Մինչդեռ նրա համար այնպես ծանր էր ապրել Բագրատյանի տանը։ Մեծ խանումի նվիրած գեստը շոյում էր աղջկա սնափառությունը։ Բայց թե իրականում կոշիկներ և գուլպաներ, ավելի մաքուր սենյակ, ինչպես նաև մանյակ ունենալու ցանկությունից մեռնում էր։ Մուրացկանների, եղերամայրերի և խելագարների հետ Սաթոն կարող էր անկաշկանդ խոսել, գործածել բառեր, որ գոյություն չունեն։ Ախ, ինչ երջանկություն է մեծերի լեզուն նեղ կոշկի պես հանել, դեն նետել, խոսել ոտաբոբիկ։ Նունիկը, Վարդուկը և Մանուշակը այնքան խորհրդավոր բաներ էին պատմում, որ Սաթոյի հոգին լցտում էին հաճելի սարսափով։ Կարծես դրանք հենց ինքն էր իր հետ աշխարհ բերել նախահայրերի կյանքից։ Աղջիկը կարող էր սուսուփուս նստել, ժամերով լսել, մինչև կողքին փռված կույր մուրացկանները զգայուն մատներով ուշի ուշով շոյում էին նրա մանկական վտիտ մարմինը։ Եթե իսկուհին չլիներ, Սաթոն մյուստերի հետ դամլաջեքը բարձրացողը չէր, կգար ու կապրեր գերեզմանաբնակների հետ ազատության գրկում։ Այդ երջանիկների համար նեղ էր լեռնային պատսպարանը։ Ավակների խորհուրդը միաձայն կայացրել էր այս վճիռը։ Դեմ էր միայն Գաբրիել Բագրատյանը։ Նա չէր ուզում, որ ժողովրդի որևէ խավը դուրս մնա։ Թեև իբրև գլխավոր հրամանատար, բոլորից ավելի պարզ էր պատկերացնում, թե ամեն մի ավելորդ բերան ինչքան է նվազեցնելու պայքարի հզորությունը։ Դուրս մնացողները կարծես իրենց ոչ դժբախտ էին զգում, ոչ էլ առանձնապես թուրքերից էին վախենում։ Հայրենակիցներին իրենց ձեռքերը և ձախորդությունը երկարում էին մուրացկանային նույն լացուկոցով, ինչպես միշտ։ Մեր երկինքն այնպես էր տոչորվում, որ ամպի մեն մի քուլան անգամ կարող էր թվալ անհավատալի հեքիաթ։ Կարծես անողորմ կապտությունը ջրհեղեղի ժամանակներից ի վեր անձրևի երես չէր տեսել։ Բոլոր մարդիկ մղվում էին դեպի բաց գերեզմանը, յողոնոլուկի զանգերին հրաժեշտ տալու։ Խաղաղ օրերին գրեթե ոչ ոք ուշադրություն չէր դարձնում սովորական դարձած ղողանջին։ Այժմ կարծես համրանալու էր իրենց սեփական կյանքը։ Երբ մեծ ու փոքր զանգերը շիրի միջեցրին, մարդիկ շունչները պահեցին։ ցած թափող հողակոշտերից առաջացած պղնձյա խուլ զնգոցը ժողովրդին մարգարեաբար հուշում էր, որ գնացողների համար չկա վերադարձ, մեռյալների համար էլ հարություն։ Տեր Հայկազունի կարճատև աղոթքից հետո բազմությունը լռելիայն ծրվեց ընդարձակ գերեզմանատնով մեկ։ Առանձին ընտանիքներ գնացին այցելելու իրենց հարազատների շիրիմները։ Գաբրիելը և Ստեփանն էլ մտան Բագրատյանների տոհմական դամբարանը։ Դա փոքր, ցածրիկ, կամարակապ շինություն էր։ Նման էր Հյուրբեի, որտեղ թուրքերը ամփոփում են իրենց սրբերին և իշխանավորներին։ Պապը, Ավետիս Բագրատյանը, դա կառուցել էր իր և կնոջ համար։ Տոհմական փարքի հիմնադիրը, հայկական հնավանդ սովորությամբ, միայն պատանքով թաղված էր քարասալերի տակ, որոնք վեր էին կարկարված որպես աղոթող ձեռքեր։ Այդ զույգից բացի այստեղ միայն մի մարդ էր հանգչում, Գաբրիելի եղբայր Ավետիսը, Յողոն Օլուքի հավատարին որդին, որը վերջերս էր մահացել։ «Տեղ այլևս չկա», ավելի շուտ հեգնանքով, քան հանդիսավոր տխրությամբ մտածեց Գաբրիելը։ Ստեփանը ձանձրույթից դոփում էր տեղում, իբրև մեկը, որը մահից դեռևս հեռու է մի ամբողջ հավիտենականություն։ Տեր Հայկազունը, մարդկանց փոքրաթիվ խմբով շրջապատված, կանգնած էր բլրի եզրին, որտեղ հանգուցյալների աշխարը առաջ էր պարզել իր վերջին սլակները։ Մի քանի հոգի եղբայրական գերեզման հիշեցնող քառանկյուն փոս էին փորում։ Դուրս բերացողը լցրին հինգ զամբյուղի մեջ։ Տեր Հայկազունը հերթով մոտենում էր դրանից յուրաքանչյուրին, խաչով օրհնում։ Վերջին զամբյուղի մոտ կանգ առավ, խոնարհվեց վրան։ Դա սևահող չէր, այլ փխրուն ամբերի հող։ Տեր Հայկազունը ձեռքն իջեցրեց զամբյուղի մեջ, դուրս բերեց մի բուռ օրհնված հող, մոտեցրեց դեմքին, ինչպես հողի տեսակը ստուգող գյուղացին։ «Երանի բավականացներ», խոսեց ինքնիրեն, ապա մտահոգ նայեց դեպի գերեզմանատունը, որն արդեն գրեթե դատարկվել էր։ Մարդիկ վաղուց էին վերադարձել իրենց գյուղերը, կեսօրը մոտենում էր։ Նման ծեսեր կատարվում էին նաև մյուս խոշոր բնակավայրերում, ինչպես ասենք Հաբիբլիում և Վիթիասում։ Ավակների խորհրդի որոշմամբ լեռը պետք է բարձրանային արևամուտից հետո։ Գաբրիելը Ժուլիետին շրջապատել էր ամենաքնքուշ հոգատարությամբ։ Հայկական անդունդը գլորվելուց հետո ֆրանսուհին հազվադեպ էր կարոտում իր աշխարը։ Հանգամանքները թույլ չէին տալիս։ Երևի նույն միջոցի նրա եվրոպական այդ աշխարը ևս զբաղված էր սպանդով, որի առաջ կարոտը դառնում էր անճարակ, անպատեհ մի բան։ Չնայած նոր ժամանակների ամբողջ պերճանքին, գիտության առաջադիմությանն ու վերջին նվաճումներին, թոհուբոհը իրագործվում էր մտավորական անասունների մաթեմատիկական ճշգրիտ հաշվումներով և ոչ թե անբան բարբարոսների միամիտ արյունարբությամբ։ «Եթե ապրեինք Փարիզում», կարող էր ասել Բագրատյանը, «մեր տունը չէր լինի սիրիական լեռան լերկ ու քարքարոտ գետնի վրա. կունենայինք զուգարան, լոգարան, բայց դրա փոխարեն գիշերները և ցերեկները հաճախակի ստիպված կլինեինք սողոսկել մութ նկուղները, պատսպարվել ծանր ավիառումբերից. Փարիզում էլ Ստեփանի և Ժուլիետի կյանքին սպառնացող վտանգն ինձ հանգիստ չէր տա». Բայց իհարկե այս ամենը Գաբրիելը մտածել չէր կարող այն պարզ պատճառով, որ ամիսներ ի վեր եվրոպական լրագրեր չէր կարդացել, պատերազմի մասին ճշգրիտ պատկերացում չուներ։ Դեռևս նախորդ երեկոյան Ավաքյանին և Քրիստափորին մյուս հյուրայինների հետ ուղարկել էր դամլաջակ, որպեսի Ժուլիետի նոր բնակարանը կարգի բերեին, անեին այն ամենը, ինչ հնարավոր էր։ Երեք վրանի հրապարակը պետք է ունենար իր առանձին խոհանոցը, լվացարանը և մյուս հարմարությունները։ Գաբրիելը վճռել էր երեք վրանն էլ տրամադրել Ժուլիետին։ Թե դրանցից ո՞րն էր դառնալու բնակարան, այդ արդեն թողել էր տանտիրուհու հայեցողությանը։ Մեծ դժվարությամբ դամլաջեք բարձրացրին ոչ միայն գորգեր, կրակարաններ, բազմոցներ, սեղաններ և աթոռներ, այլև զարմանալի քանակությամբ այնտեղ տարան աշխարհիկ կյանքի համար անհրաժեշտ ծանրոցներ, ճամպրուկներ, կաշվե պսպղուն պայուսակներ, ամանեղենի և սեղանի սպասքի պահարաններ, արթուզարթի պարագաների և դեղորայքի, ջերմապահ սրվակների և թերմոսների մի ամբողջ հավաքածու։ Գաբրիելը ցանկանում էր, որ եվրոպական իրերի ներկայությունը Ժուլիետին տոգորեր ճակատագրին դիմանալու արիությամբ։ Թող ֆրանսուհին իրեն երևակայեր մի իշխանուհի, որ նարկածներով հրապուրված, մեծաթիվ շքախմբով ճանապարհորդում է անհյուրընկալ վայրերում։ Բայց դրա փոխարեն իր, Գաբրիելի անձնական կյանքը, որն ընթանալու էր ժողովրդի աչքի առաջ, պետք է լիներ կրկնակի դժվարին, կրկնակի ժուշկալ։ Հաստատ վճռել էր, որ ոչ վրանում կքնի, ոչ էլ կօգտվի երեք վրանի հրապարակի խոհանոցից։ Գերեզմանատնից վերադառնալով, յոհոնոլուքցիները մի անգամ էլ մտան իրենց տները, որոնց տերերն արդեն իրենք չէին։ Յուրաքանչյուրին սպասում էին կապած կապկպած ահագին բեռներ։ Դրանք տանելը մի մարդու ուժից վեր էր։ Խավարչտին անորոշության տակ կքած, ետ ու առաջ էին քայլում իրենց հարկի տակ, սպասում մտնելուն։ Մի տեղ դեռևս ընկած էր խսիրը, մի այլ տեղ ճրակը, Հիսուս Քրիստոսի պատկերը։ Ահա և անկողինը, թանկագին մահճակալը, որ հաջողակ մի տարի առել էին խնայած միջոցներով։ Չէ՞ որ պետք է մարդավայել ձևով ապրեին, հաստատում պահեին իրենց ամուստական և ընտանեկան ամրոցը։ Մինչդեռ դա պետք է մնար լքված, դառնար թուրք և արաբ խաժամուժի բաժին։